اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نصنع ونقول أمين. وبعد، القنط من رحمة الله. القنط من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى دان أمود كسمه مسألة كتاب السنة بخصاص görürsünüz ki Allah سبحانه وتعالى onun rəhmətindən ümidini kəsənləri heç sevmir. Və daima kitab və sünnədə bu tayif insanlar məzmun şəkildə zikr olunur. Məzmun bir şəkildə zikr olunur. Və istər rəhmət, istər təsədə başqa bir şeydə, fəzilət babında. Misal üçün, insan nəsə Rəbbindən istəyir və Allah subhanahu wa ta'ala istəsə verə bilər ona. Çünki müstəhil bir şey istəmir. Və sonra ümidini kəsir. Nəbbi ibadi ənni ənəl ğafuru rahim və ənə əzəbi huvəl əzəbul əlim. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام سلام قوم منكرون. Qullarıma çatdır ki həqiqətən mən, yəni Allah özü haqqında buyurur, mərhəmətli və rəhimlidir. Yəni rəhməndir və rəhimdir, bağışlayandır. Və ənə əzəbi huvəl əzəbul əlim. Və çatdır ki eyni zamanda da mənim əzabım şiddətlidir. Burada xəvf və rəca babı. Yəni, əhl-i sünnə vəl cəmaatın əqidəsi. Mütlə qorxu da olmalıdır, xauf və eyni zamanda da mütlə ümid olmalıdır, raca. Və sonra Allah subhanətə alə bu ayətlərin ardında İbrahim Xəlilullahın qıssasını, yəni hekayəsini bizə nəql edir subhanətə alə. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ İbrahim. Və İbrahim aleyhissalatü sələmin, Xəlilullah İbrahim aleyhissalatü sələmin hekayəsinin bu ayətlərdən sonra gəlməsinin münasibəti də var. Fikir verin. Əvvəlcə gəldi, nəbbi ibadi ənni, ənəl ğafur rahim. Qullarıma çatdır, bəyən ilə. Qoy bilsinlər ki, mən ğafur və rahiməm. Yəni, bağışlayan və mərhəmətliyəm. Və ənə əzəbi huvəl əzəbul əlim. Və mənim əzabım ağrıdıcıdır, şiddətlidir. Və sonra deyir ki, və nəbbi'hum ən zəfi İbrahim. Və İbrahimin hekəsi haqqında da onlara xəbər verir. İddəxəlu əleyhi fəqalu sələmən qalı sələm. O zaman ki, elçilər onun yanına gəldi və ona Allahın salamını ərz etdilər. O da Allahın salamını onlara qaytardı ən gözəl bir şəkildə və ona övlad müjdəsi gətirdilər. Qalə əbəşşər tubuni alə ən məssəniyəl kibəru fəbimə tubəşşirun. Hekayənin axırı belə qutarır ki, İbrahim Xəlilullah təəccüb ilə siz məni nə ilə müjdələyirsiniz, siz məni nə ilə müjdələyirsiniz? Yəni, mən qocaldığıma görə mi? Qocaldığıma görə mi? Yəni, səbəb nədir bu müjdələmə səbəbi? Yəni, o zaman ki, mələklər gələndə İbrahim Xəlilullahın artıq saçları ağappaqdı, beli də bükülmüşdü. Yaşı da ki, həddin artıq keçmişdi. Yəni, adətən o yaşda insanların övladları artıq olmur. Və mələklər ona çatdırırlar ki, sənin övladın olacaq. İlk övladı olacaq haqqında xəbər verirlər. Qalə əbəşşərtumuni alə əməssəniyəl kibəru fəbimə tübəşşirun. Yəni, nə ilə müjdəlirsiniz? Mən qocalmışam axı. Qalə və mən yəqnətü min rəhməti rabbihi illə zallun. Və mələklər İbrahim Xəlilullaha çatdırırlar ki, həqiqətən Allah-u Teala'nın rəhmətindən ümidini itirər yalnız zəlalət əhli. Fikir verin. Yalnız zəlalət əhli. Burada zəlalət haqqında gəldi. Sonra Yusuf surəsinə keçirik. Ya bani izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqawmul kafirun. Kiverin. Sonra Yusuf hekayəsinə keçəndə Yaqub alayhissalatu vesselamın qıssası gəlir. Yaqub alayhissalatu vesselam baxma ki uzun illərdir ki artıq övladının xəbəri yox idi və ümidini zərrə qədər kəsmirdi. Övladlarını göndərir və onlara deyir ki, ey övladlarım, gedin və Allah-u Teala'nın rəhmətindən ümidinizi kəsməyin. Həqiqətən Allah-u Teala'nın rəhmətindən yalnız kafir bir toplum ümidi kəsər. Yalnız kafir bir toplum ümidi kəsər. Əl-qanatum rəhmətilləh. Və bəndə Allah-u Teala haqqında hansı zəndədirsə, o zənnə görədir. Necə ki, hədis-i şərifdə, mən qulumun mənim haqqımda olan zənnin yanındayam. Mən qulumun, mənim haqqımda olan zənnin yanındayam. Qul Rəbbi haqqında gözəl zənn edərsə və bu lazımdır, tələb olunur. Mətlub olan da budur. İnşallah elə də tapar. Elə də tapar. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Kim pis bir iş görərsə, sonra bağışlanma istəyərsə, o zaman Allah Teala'nı ghafur və rəhim olaraq özünə tərəf tapar. Yəni, Allah Teala'nı bağışlayar. Və həmçinin Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm vəfatında ən son etdiyi vəsiyyətlərdən də biri Sizdən biriniz nə badə Allah haqqında suizəndə olmasın. Sizdən biriniz nə badə Allah haqqında suizəndə olmasın. Deyə tövsiyə eləmişdi. Və insan Rəbbi haqqında mütləq zənnini xoş etməlidir. Niyə görə? Çünki burada bəzi səbəblər var. Rəbbi haqqında suizənd olmaq birinci o deməkdir ki, sanki bu insan Rəbbinin mərhəmətinə şübhə edir. Bu bir. Həmçinin orada sanki bu insan düşünür ki, Rəbbi buna qadir deyil. Aydındır. Misal üçün, nəyəsə rəhmətindən ümidini itirir. Misal üçün, hər hansı bir günah işlədib. Ola bilsin, günah çox böyükdür, həddindən artıq. Aydındır. Və şeytan həmin an həmin qulun yanına gəlir və deyir ki, sən həlak olmasan. Sən həlak olmasan, artıq heç bir faydası yoxdur. Aydındır. Təbii ki, şeytan insan dostu deyil. İnnehu lekum adubu mubin. O sizin açıq düşmanınızdır. Və həmin anda qul Rəbbi haqqında xoş zəndə olarsa, bilərsə ki, Allah Teala onu bağışlayacaq, inşallah ilə də tapar Rəbbini, Subhanahu Teala. Necə ki, İmam Müslimin hədisində Allah Teala bir nəfər bəndəni misalını gətirir hədis qudsidə və o bəndə deyir ki, Əznəbtu Rabbi, ey Rəbbim, günaha batdım. Və Allah Teala onun haqqında xəbər verir ki, qulum bildi ki, onun Rəbbi var. Günaha görə cəzalandırır. Bağışlamaq istəyəni də bağışlayır. Və Allah Teala onu bağışlayır. Və təzdən həmin günah həmin quldan hasil olur. Yəni, o günaha təzdən düşür. Eynisinə. Bir müddətdən sonra. Və sonra deyir ki, ey Rabbi, əznəbtu. Rəbbim, yenə də günaha girdim. Fikir verin. Və Allah Teala təzdən onu bağışlayır. Çünki tövbəsində sadiqdir. Tövbəsində sadiqdir. Sonra bir müddət keçəndən sonra Allah Teala bilir ki, bu qul onsuz da o günaha düşəcək. Ancaq o bilmirdi ki, təzdən bu günah onda hasil olacaq. Və təzdən eyni günaha düşür. Və təzdən müraciət edir ki, ey Rabbi, əznəbtu. Ey Rabbim, yenə də günaha düşdüm. Və bildi ki, onun Rəbbi var. Günahlara görə cəzalandırır və bağışlama istəyəndə də bağışlayır. Və təzdən Allah Teala bağışlayır və yenə də həmin şey bir müddətdən sonra özündən, öz iradəsindən asılı olmadan, yəni qədərlə, Allah Teala bildir ki, onsa o günaha təzdən düşəcək. Çünki hələm də hazır deyil ondan çıxmağa. Ancaq hər dəfə tövbəsində o qədər sadiqdir. Tövbə eləmirdi ki, yenə də bunu eləyərəm və tövbə eləyərəm. Fikir verin bu nöqtəyə. Tövbə eləmirdi ki, yenə də o günahı eləyərəm və tövbə eləyərəm. Tövbə eləyirdi o ümidlə ki, Allah Teala bağışlayacaq və bir daha bu günaha girməyəcək. Ancaq Allah Teala öz əzəli elminə bilirdi ki, bu insan yenə də neçə dəfə o günaha düşəcək. Aydındır. Və bu etibarla o insan öz tövbəsində o qədər sadiq idi ki, hədisin sonu necə qutarır, bilirsinizmi? Bundan sonra nə istəyirsən elə, artıq bağışladım. Bundan sonra nə istəyirsən elə, artıq bağışladım. O demək deyil ki, bundan sonra günahlar elə. Yox. Yox. Yəni, Allah subhanahu teala hər dəfə onun tövbəsinin sıdqını biləndə və onun Rəbbi haqqında düzgün zəndə olmasını biləndə, Allah teala bilir ki, doğrudan da bu insan bu günahı eləmək niyyəti yoxdur. Qəsdi yoxdur və istəmir o günahı eləməyi. Ancaq o günaha düşür, mübtələ deyirlər buna, ibtila olub, aydındır. Hər dəfə tövbə eləsə yenə də Allah Teala bağışlayır. Necə ki, bir nəfər 99 nəfəri öldürür və deyir ki, gövmün ən Allahdan çox bilənini mənə göstərin və ona bir rahibi göstərirlər. O rahib də abid olur, alim olur. İlk rahib, ilk adam abid olur. Bu da ki, Bəni İsraildə olan bir hadisədir bizim ümmətdən qabaq. Gəlir abidin yanı. Bu abid gecə namazları ilə, nafilələrlə Rəbbini tanıyır, aydındır necə. Ancaq, yəni, şəri elmi zəif olduğuna görə ona xata bir fetva verir. Və xata fetvasının da nəticəsini elə dünyada görür. Həmin rahibin yanına gələn bu insan deyir ki, 99 nəfs öldürdüm. Allah məni bağışlayarmı? Deyir, 99 nəfs öldürdüm, bir bağışlama da istəyirsən. Ve götürür bunu da öldürür ve yüzünü tamamlayır. Böylelikle 100 nəfəri öldürmüş olur. Ve sonra tezden kör peşman, tövbe eləmək istəyir, həsrətlə gəzir sağa sola ve deyir ki, mənə ən bilən adam göstərin. Ve ikinci dəfə Allah Subhanahu Taala'nın müvəffəqiyyəti ilə ən bilən, yəni alim adamına göstərirlər. Birincisi rahib abid idi, yəni ibadət edən idi. Ancaq şəri elmləri zəif idi. İkincisi isə alimdir. Alim yanına gələndə deyir ki, mən 100 nəfs öldürmüşəm. Allah bundan sonra məni bağışlayarmı? Deyir ki, Allahla sənin aranda tövbə qapısını kim bağlayıb ki? Allahla sənin aranda tövbə qapısını kim bağlayıb ki? Təbii ki, bağışlayar. Və alim ona, bu Rabbani alim ona günahdan qurtulmağın çarəsini də öyrədir. Nəinki ona fətva verir, həm də günahdan qurtulmağın çarəsini öyrədir. O da nədir? Qardaşlar, əgər o günah hər hansı bir məkandadırsa, daim orada baş verirsə, həmin məkanı hicr etmək lazımdır. Misal üçün, dostlardır. Və yaxud da ki, hər hansı bir şəhərin bir nöqtəsidir. Aydındır. Daim o günahı orada düşürsən. Getmə ora. Qurtardı. Və yaxud da ki, hər hansı bir yerdir, hər hansı bir şeydir, və yaxud hər hansı bir dəstədir. Misal üçün, narkotik maddələrə qoşanmış bəzi qardaşlarımız. Allah islah eləsin. Allah kömək eləsin. Təmizlənsin onun cismindən o şeylər və tövbəyə müvəffəq eləsin. Həmin insan həmin nöqtəni hardan ki gedir onu tapır, oranı hicr eləməlidir. Və həmin insanları hicr eləməlidir. Əslə həmin insanları bəyan etmək vacibdir. Çünki onlar yeryüzündə fəsad törədirlər, o satanlar. Hətta onların, o satanların, o narkotik maddələr, yayınların və satanların aqibətini gizlətmək Allaha və Rasuluna xəyanətdir. Necə ki, Salih Süheymi, onun haqqında soruşurlar ki, yeryüzündə fəsad törədən insanları gizlətmək hökmü nədir? Narkotik maddələr, yayan, satanlar və s. Deyir ki, bu xəyanətdir. Və ayət oxuyur. Ya eyyuhallazina amanu la takhunullaha var-rasul və takhunu amanatikum antum ta'lamun. Ey iman gətirənlər, Allah və Rasuluna qarşı asi olmayın. Əmanətə xəyanət etməyin, yoxsa siz Allah və Rasuluna qarşı əmanətə xəyanət edərsiniz. Və həmin Rabbani alim ona bu bəladan qurtarmağın yolunu göstərir və deyir ki, mütləq o yer ki, orada ölüm hadisələri baş verib, orada insanlar öldürmüşsən, oranı hicr eləməlisən, tərk eləməlisən. Elə bir yerə ki, orada gözəl insanlar var. Yəni, yeni bir həyata mərhələyə başlamalıdır. Və həmin qatili olan tövbəli insan səfərə yola düşür və sonra əcəli onun səhrada gəlir və sonra Allah Taala mələklər göndərir. Mələklər arasında əzab və rəhmət mələkləri olur. Əzab və rəhmət mələkləri hansı götürsün bunu? Sonra Allah Taala bunların arasında hökm verən bir mələk göndərir və şəhərdən çıxan məsafəsi ilə şəhərə girəcək məsafəsini ölçürlər və görürlər ki, şəhərə gedən məsafəsi bir az yaxındır. Və bu səbəblə Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətinə qovuşur. Və fikir verin. Şeyx Osman Xəmiz, hafizahullah, tərəzi haqqında danışanda dərslərində deyir ki, qiyamət günü sol tərəfdə deyir, immə kəbəyir, immə sağayır. Günahlar ya böyük günahlardır, ya kiçik günahlardır. Fikir verin, deyir, ya böyük günahlardır, ya kiçik günahlardır. Əgər kiçik günahlardırsa, onları Allah Taala bağışlayacaq. Dəlil də nədir? İn təcitənibu kəbəyirə mə tünhəvn anhu, nükəffir ankum seyyədkum. Əgər siz böyük günahları tərk etsəz, kiçikləri biz bağışlayacaq. Allah Subhanahu Taala Nisa surəsində, əgər böyük günahları tərk etsəz, kiçikləri bağışlayacaq. İn təcitənibu. Və deyir ki, kiçik günahlar bağışlandıqdan sonra böyük günahlar qalır. Yaxşı, böyük günahların kəfarəsi tövbə. Tövbə. Və bəzi insanlar deyəndə ki, filan günaha get, tövbə elə. Elə bilir ki, sanki onu cavabsız buraxırsan. Və yaxud elə bilir ki, işi hazan doldu. Yox, tövbə əslində hazan deyil. Tövbənin şərtləri var. Mütləq tövbə nasuh olmalıdır. Yəni, öz sahibinə mütləq fayda verməlidir. Ta o günaha qayıtmasın. Və bir də var münafiqlərin tövbə və istiğfarı. Çalışaq, onlara da bənzəməyək. Onlar da necə olur günahları? Onlar günahı elə-eləyə tövbə eləyirlər. Günahı elə-eləyə tövbə eləyirlər. Misal üçün, Şeyh Hüseymin misal gətirir. Rahimahullah. Bir insan jurnalı fırladır, vərəqlərini. Və orada pozğun şəkillər var. O bilir ki, bu vərəqdən sonra yenə də pozğun şəkil gələcək. Bilir də jurnal nə jurnaldır. Jurnal yaramaz jurnaldır. Jurnalın bütün səhifələri lüf qadınlar, çılpaq şəkillər və s. Və nə edir? Səhifəyə baxır, deyir, tövbə, əstəğfurullah. Sonra köyür, obrusu vərəyə, əstəğfurullah, tövbə alır. Sonra öbürsü vereyiş verir, estağfurullah. Sonra öbürsü şeyler vereyiş verir ve deyir ki, tövbe estağfurullah. Bu deyir ki, tövbe deyil, bu münafıkların tövbesidir. Aydındır. Böyle olmur. Böyle olmur. Sanki o insan, yani istehza edir tövbeyle. Ve tövbe kimi olursa onu sanki araya koyur. Hele alınır avtomatik, aydındır. Böyle olmur. Götürürsen, bağlayırsan onu, atırsan ateşin içine. Sonra peşman olursan, tövbe edirsen ve bir daha o günaha kayıtmamak için əzm verirsen ve bunu ümid edirsen. İnşallah kayıtmırsansa demeli tövbe nasuhtu ve faydalıdır. Allah subhanahu wa ta'ala eşit faydalarından etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.